Καλησπέρα φίλοι του Διάθοντα Project, είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και ερχόμαστε και πάλι live, Πέμπτη αυτή τη φορά, σε μια ζωντανή εκπομπή για να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο θέμα, το οποίο ίσως έπρεπε να το είχαμε, να είχαμε κάνει αυτή την εκπομπή αρκετές εκπομπές πριν, γιατί έχει σχέση με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για αρχή χρειάζεται να αναφέρω ότι ουσιαστικά ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, η ιερή γεωμετρία, χρειάζεται να το ξεχωρίσουμε λίγο από την ιερή γεωγραφία. Έχει σχέση φυσικά η ιερή γεωγραφία με την ιερή γεωμετρία, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Έτσι, είναι και άλλα πράγματα η ιερή γεωμετρία. Και θα τα εξηγήσουμε στην πορεία αυτής της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε subscribe, δηλαδή συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε like και κοινοποίηση τα βίντεό μας, να επισκεφτείτε τους χρήσιμους συνδέσμους τους οποίους έχουμε στην περιγραφή αυτού του stream για τα social media μας. Επίσης να επισκεφτείτε το κανάλι του Innate Trigger, οι απαραίτητοι σύνδεσμοι βρίσκονται στο description και φυσικά για όσους τους ενδιαφέρει το gaming μπορεί να τσεκάρουν και τα links που αφορά το κανάλι του Retro X Gamers. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο. Να πω ότι είναι και ο Κώστας στο chat, συνεπώς θα υπάρχει ένα συντονισμός. Να πω το εξής. Η ιερή γεωμετρία, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον όρο αυτό. Χρειάζεται όμως να εξηγήσουμε ότι ο συγκεκριμένος όρος είναι πιο πολύ για να προσδιορίσει ένα τομέα που ουσιαστικά συνδέει τη γεωμετρία και την πνευματικότητα μαζί με τη φιλοσοφία. Κακά τα ψέματα, λόγω του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού το βλέπουμε διάχυτο μέσα στην ελληνική γραμματεία, στην αρχιτεκτονική των αρχαίων κτηρίων, στους ναούς και γενικά στις υποθέσεις που γίνονται και τις θεωρίες που αφορούν την ιερή γεωγραφία. Γιατί πάνω στην ιερή γεωμετρία βασίστηκε η ιερή γεωγραφία και θα το αναλύσουμε στην πορεία, θα δώσουμε παραδείγματα. Δεν έχουν βγει ακόμα επίσημα να αποδεκτούν, δηλαδή δεν υπάρχει επίσημη αποδοχή ότι όντως η ιερή γεωμετρία, τουλάχιστον στο γεωγραφικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, έχει μια αποδοχή ότι ναι, ισχύει. Αλλά είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που δίνονται προς τα έξω μέσα από τη μελέτη. Τώρα αυτό στην πορεία του podcast προς το τέλος μπορούμε να εξηγήσουμε ίσως τους λόγους και θα είναι δική μου προσωπική άποψη. Πάντως η ιερή γεωμετρία κυρίως αφορά την αρχαία Ελλάδα αλλά και άλλους πολιτισμούς στους οποίους θα αναφέρουμε παραδείγματα. Αλλά κυρίως την αρχαία Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά και ο δυτικός πολιτισμός πάνω σε αυτά που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Ελλάδα πατάει. Έτσι. Τι είπαμε, ότι η ιερή γεωμετρία ουσιαστικά είναι ένας τομέας που συνδέει την γεωμετρία με την πνευματικότητα, τη φιλοσοφία, αποδίδοντας συμβολικές και μυθολογικές έννοιες σε γεωμετρικά σχήματα και μοτίβα. Αυτή η πρακτική έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής επιστήμης, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής φυσικά. Πάμε όμως να το πιάσουμε, γιατί αν κάποιοι είναι ουσιαστικά που έχουν μιλήσει για ιερή γεωμετρία, θα πάμε στους Πυθαγόριους, όπου ήταν οι μαθητές του Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ήταν από τους πρώτους που μελέτησε την ιερή γεωμετρία. Το Πυθαγόριο θεώρημα, που όλοι ξέρουμε ότι αφορά τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, θεωρείται ένας από τους θεμέλιους λίθους της γεωμετρίας. Οι μαθητές του Πυθαγόρα πίστευαν ότι οι αριθμοί και τα γεωμετρικά σχήματα είναι η βάση της πραγματικότητας και ότι κάθε σχήμα και αριθμός έχει μια βαθύτερη πνευματική σημασία. Όλοι λίγο πολύ μπορεί να έχουμε διαβάσει ή να έχει πάρει το αυτί μας ή το μάτι μας ότι οι αριθμοί, όπως και η γεωμετρία, διάφορα σχήματα έχουν άμεση σχέση, δηλαδή προεκτείνονται και στον πνευματικό κόσμο ή έχουν ένα συμβολισμό που αφορά, αφορά ας πούμε, κάποιου είδους πνευματικότητας. Μέσα σε όλα αυτό είναι και η χρυσή τομή, όπου είναι ουσιαστικά το φι. Είναι μία μαθηματική σταθερά, ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην αρχιτεκτονική και την τέχνη. Ουσιαστικά το μήκος της χρυσής τομής θεωρείται ότι εκφράζει την αρμονία και την αισθητική. Πάνω την αρμονία και την αισθητική ως προς την τελειότητα. Ότι κινούνται όλα αυτά προς την τελειότητα. Και η τελειότητα προέρχεται από το θείο. Άρα, εφαρμόζοντας αυτές τις σταθερές, οι οποίες βασίζονται πάνω στη γεωμετρία, έτσι, άρα αποκτούμε, εκφράζεται αρμονία και αισθητική, άρα προχωράμε προς την τελειότητα, άρα είναι κάτι που προέρχεται από το θείο. Τα πιο κλασικά παραδείγματα που έχουμε είναι ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη της Αθήνας και φυσικά και άλλες τοποθεσίες με άλλους ναούς, όπως ο ναός του Ποσειδώνα, όπου έχουν φτιαχτεί πάνω σε κάποιες γεωμετρικές σταθερές, κυρίως στη χρυσή τομή, στο φι. Δεν είναι μόνο όμως οι Πυθαγόροι, είναι και ο Πλάτωνας, όπου διαβάζοντας τον Τιμαίο, ο Πλάτωνας, ουσιαστικά περιγράφονται τα πέντε κανονικά πολύεδρα. Το ένα είναι το τετράεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο, τα οποία και αυτά συνδέθηκαν με τα τέσσερα στοιχεία, όπως γη, νερό, αέρας και φωτιά, και το σύμπαν. Τα πλατωνικά στερεά θεωρήθηκαν ιερά λόγω της τελειότητάς τους και της σχέσης τους με την κοσμολογία. Ο πιο απτός τρόπος για να παρατηρήσουμε την ιερή γεωμετρία, να τη μελετήσουμε, είναι η αρχιτεκτονική. Η ιερή γεωμετρία ενσωματώθηκε πάρα πολύ έντονα μέσα στην αρχιτεκτονική των αρχαίων Ελλήνων, γιατί χρησιμοποιήθηκαν γεωμετρικές αναλογίες και μοτίβα για να δημιουργήσουν αισθητική αρμονία, και αυτή η αισθητική αρμονία να δημιουργήσει μια πνευματική σύνδεση όσον αφορά την αρχιτεκτονική στους ναούς αλλά και τα σημαντικά δημόσια κτίρια. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης χρησιμοποίησαν αυτού του είδους τη γεωμετρία για να σχεδιάσουν κτίρια που να αντανακλούν την τάξη και την αρμονία του σύμπαντος. Ως προς την επιστήμη και τα μαθηματικά, η γεωμετρία στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο για πρακτικούς σκοπούς, αλλά και αντικείμενο φιλοσοφικής έρευνας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιερή γεωμετρία, με τον τρόπο που την έψαξαν και τη μελέτησαν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες και ερευνητές, κατάφεραν και βρήκαν και λύσεις σε πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κυνήγι της αισθητικής και της αρμονίας, αλλά ότι λύνει και κάποια πρακτικά θέματα, γιατί χρησιμοποιούνται κάποιες σταθερές. Οι μαθηματικοί όπως ο Ευκλήδης, ο οποίος είχε γράψει τα στοιχεία, συνέβαλε πάρα πολύ στη θεμελίωση της γεωμετρίας ως επιστήμης. Και φυσικά μέσα από τη δική του έρευνα αποκαλύφθηκαν οι ιδιότητες και οι σχέσεις των σχημάτων, και μάλιστα ο Ευκλήδης το έκανε με ιδιαίτερη αυστηρότητα και πάντα με αυστηρή λογική. Η ιερή γεωμετρία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μια συγχώνευση επιστημονικής αναζήτησης και πνευματικής φιλοσοφίας. Και όλο αυτό φυσικά να επηρεάζει βαθιά τον πολιτισμό και την επιστήμη της αρχαίας Ελλάδος. Εδώ ερχόμαστε και λίγο και στο σήμερα. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν ό,τι έκαναν, ανέπτυξαν ό,τι ανέπτυξαν, συνδέοντας κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή η επιστήμη ήταν συνδεδεμένη με την πνευματικότητα και τη φιλοσοφία. Δεν είχε αποχωριστεί η επιστήμη την πνευματικότητα. Κάτι που στη σημερινή εποχή τίνει να αποκολληθεί. Τώρα, πάμε να δούμε πώς ακριβώς, ας πούμε, εφαρμόστηκε η ιερή γεωμετρία και ξεκινώντας από την αρχιτεκτονική. Όπως είπαμε, εφαρμόστηκε ευρέως στην αρχαία Ελλάδα. Επηρέασε πάρα πολύ το σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων με τρόπους που εκφράζουν την αρμονία. Ένα από τα κλασικά παραδείγματα, ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας, ο ναός της Αθηνάς, Αθηνάς Παρθένου, στην Ακρόπολη της Αθήνας, είναι ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα χρήσης της ιερής γεωμετρίας στην αρχιτεκτονική. Οι αναλογίες του ναού, όπως και τα διαστήματα μεταξύ των κυώνων, βασίζονται στη χρυσή τομή του Φ. Η χρήση αυτών των αναλογιών θεωρούνται ότι δημιουργεί αυτή την αισθητική αρμονία και ισορροπία. Τι γίνεται τώρα? Υπήρχαν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες όπου βάσει της ιερής γεωμετρίας και των πλατωνικών στερεών ενσωμάτωσαν τα πλατωνικά στερεά και άλλα γεωμετρικά σχήματα στο σχεδιασμό των κτηρίων. Για παράδειγμα, ας πούμε, το τετράγωνο και ο κύκλος χρησιμοποιούνταν συχνά για τη δημιουργία βασικών σχεδίων και τη διάταξη των κτηρίων. Επίσης, η συμμετρία και οι γεωμετρικές αναλογίες αυτών των σχημάτων θεωρούνταν ότι αντικατοπτρίζουν την τάξη του σύμπαντος. Αν παρατηρήσουμε τους αρχαίους ναούς, θα δούμε ότι είναι ορθογώνια, έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο αρχιτεκτονικής κατασκευής, ας το πω έτσι, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρμονία, υπάρχει δηλαδή μια ομοιογένεια και μια αισθητική σε αυτά τα κτίρια. Επίσης, έχουμε να κάνουμε και με τους θόλους και τις κυονοστοιχίες. Οι θόλοι, ας πούμε, και κυονοστοιχίες στους ναούς και τα δημόσια κτίρια τα οποία κατασκεύαζαν σχεδιάζονταν με προσοχή στις γεωμετρικές αναλογίες για να δημιουργήσουν αισθητική αρμονία και λειτουργικότητα. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το αισθητικό, δεν θυσιαζόταν η πρακτικότητα, η πρακτική λειτουργία του κτιρίου. Έπρεπε το ένα να εξυπηρετεί το άλλο. Αυτό ουσιαστικά το κάνει και ιδιαίτερα αρμονικό και δείχνει ότι η εφαρμογή της ιερής γεωμετρίας πρόσδιδε αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάτι για τη θεμελιώδης γεωμετρία, όπως και στις αρχές της ευκλήδιας γεωμετρίας, εφαρμόστηκε και η θεμελιώδης γεωμετρία, η οποία εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό κτηρίων για να εξασφαλίσει ότι οι δομές ήταν σταθερές και αισθητικά ευχάριστες. Δηλαδή, έγινε η χρήση βασικών γεωμετρικών κανόνων και συμμετριών που ήταν ιδιαίτερα ουσιαστικό για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών έργων που να μπορούν να αντέχουν στον χρόνο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της αισθητικής και της αρμονίας, αλλά συνδυασμένο αυτό με την πρακτική λειτουργικότητα του κτηρίου, έχουμε να κάνουμε και με την αντοχή στον χρόνο. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι συνδυάζονται πάρα πολλά πράγματα με την ιερή γεωμετρία. Επίσης, υπάρχει και το κομμάτι του συμβολισμού και της πνευματικής διάστασης. Η ιερή γεωμετρία είχε και πνευματική διάσταση στην αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες επιδίωκαν να δημιουργήσουν χώρους που δεν ήταν μόνο λειτουργικοί αλλά και ιεροί, χρησιμοποιώντας γεωμετρικά μοτίβα και αναλογίες που θεωρούνταν ότι συνδέουν τον άνθρωπο με το θεϊκό και το κοσμικό. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ότι η εφαρμογή της ιερής γεωμετρίας έχει να κάνει με την αρμονία, την αισθητική και την πρακτικότητα, φυσικά όλα αυτά συνδεδεμένα. Άρα, προσπαθώντας να πλησιάσουμε την τελειότητα, εφόσον η τελειότητα προέρχεται από το θείο, άρα δημιουργεί αυτή την αίσθηση στον άνθρωπο ένα τέτοιο κτίριο που να τον κάνει πιο εύκολα να συνδεθεί πνευματικά με το θείο, τον ίδιο τον άνθρωπο. Επίσης, δεν είναι μόνο το κομμάτι του κτιρίου, αλλά και γενικά της αρχιτεκτονικής, αλλά και η τοποθεσία. Δηλαδή, το κτίριο έπρεπε να δένει, με τον τρόπο που θα σχεδιαζόταν, έπρεπε να δένει αρχιτεκτονικά αρμονικά με το τοπίο. Κάτι πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε, ναι, σωστά το λες μέσα στο chat, Κώστα, θα το πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν θεωρίες και μελέτες που υποστηρίζουν ότι η ιερή γεωμετρία επηρέασε την τοποθέτηση και τις αποστάσεις μεταξύ πόλεων και αρχαίων ναών στην αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν γεωμετρικές και μαθηματικές αρχές για να καθορίσουν τις θέσεις σημαντικών κτηρίων και αστικών κέντρων, πιστεύοντας ότι αυτή η διάταξη είχε πνευματική και κοσμολογική σημασία. Εδώ θα αναφέρουμε μερικούς τρόπους με τους οποίους αυτή η ιδέα μπορεί να έχει εφαρμοστεί. Το ένα είναι η γεωμετρική τοποθέτηση. Ορισμένες μελέτες προτείνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες τοποθετούσαν πόλεις και ναούς σύμφωνα με συγκεκριμένες γεωμετρικές αναλογίες και μοτίβα. Για παράδειγμα, η χρήση τριγώνων, κύκλων και άλλων γεωμετρικών σχημάτων μπορεί να καθόριζε τις αποστάσεις και τις γωνίες μεταξύ των πόλεων. Η συμμετρία και η αναλογία θεωρούνταν βασικά στοιχεία αρμονίας και τάξης στο τοπίο. Επίσης, έχουμε να κάνουμε με τις αστρονομικές ευθυγραμμίσεις. Εκτός από τη γεωμετρία, η αστρονομία έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση ναών και πόλεων. Πάρα πολλοί ναοί ήταν ευθυγραμμισμένοι με συγκεκριμένα αστρονομικά φαινόμενα, όπως τις ανατολές και τις δύσεις των ηλίων, κατά τις ημερίες και τα ηλιοστάσια. Αυτή η ευθυγράμμιση όχι μόνο είχε θρησκευτική σημασία, αλλά και συνέβαλε στην εναρμόνιση των κτηρίων με το σύμπαν. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, οι λεγόμενοι ιεροί άξονες. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν ιερούς άξονες για να συνδέσουν σημαντικά ιερά και πόλεις. Αυτοί οι άξονες μπορεί να βασίζονται σε μαθηματικές και γεωμετρικές σχέσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα δίκτυο ιερών τοποθεσιών που συνδέονται μεταξύ τους μέσω αυτών των αόρατων γραμμών. Ένα παράδειγμα είναι αυτή της ιδέας ότι είναι υποτιθέμενη γεωδετική ευθυγράμμιση των Δελφών με άλλες τοποθεσίες οι οποίες θεωρούνταν κατά τους αρχαίους Έλληνες ιερές. Μετά πάμε και στη συμβολική σημασία. Η τοποθέτηση πόλεων και ναών σύμφωνα με γεωμετρικά πρότυπα και αναλογίες είχε και τον συμβολικό του χαρακτήρα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η χρήση της ιερής γεωμετρίας μπορούσε να δημιουργήσει μία γέφυρα μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του θείου. Δηλαδή δεν γινόταν μόνο στο κομμάτι ενός κτηρίου ή ενός ναού, γινόταν και σε ένα μεγαλύτερο, φαίνεται τουλάχιστον από τις έρευνες και τους μελετητές οι οποίοι προτείνουν αυτή τη θεωρία, ότι οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να το κάνουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Τα δεδομένα, υπάρχουν έντονα δεδομένα, πολύ δυνατά δεδομένα, στοιχεία να το πω έτσι, το οποίο προσδίδουν ότι ναι, μάλλον προσπάθησαν να κάνουν κάτι τέτοιο οι αρχαίοι Έλληνες. Πάμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Η Δελφή είναι το πιο κλασικό. Ουσιαστικά η Δελφή είναι ο φαλός της γης. Αυτό που γράψει και ο Κώστας στο chat είναι όλοι λίγο πολύ, το έχουμε διαβάσει το, από μικρά παιδιά, ας πούμε, το ακούμε στα βιβλία της ιστορίας, ας πούμε, το γράφεται. Η Δελφή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος στην αρχαιότητα. Ουσιαστικά θεωρούνται το κέντρο του κόσμου και η τοποθέτησή τους συνδέεται με διάφορες γεωμετρικές και αστρονομικές παρατηρήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό μέρος είναι η Ακρόπολη των Αθηνών, ο Παρθενώνας. Όπως και άλλοι ναοί, ενσωματώνουν γεωμετρικές αναλογίες και ευθυγραμμίσεις που υποδηλώνουν μια βαθύτερη πνευματική διάταξη. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες και παραδείγματα που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ιερή γεωμετρία επηρέασε την τοποθέτηση πόλεων και ναών στην αρχαία Ελλάδα. Το θέμα ποιο είναι, εκεί που κολλάει το ζήτημα είναι η σύνδεση, αν παρόλα αυτά η σύνδεση της γεωμετρίας με την πνευματικότητα και την αρχιτεκτονική παραμένει προσπαθούμε να το κατανοήσουμε λίγο. Μήπως υπήρχε κάτι πολύ περισσότερο και το κάνανε έτσι οι αρχαίοι Έλληνες. Πάμε να πιάσουμε παραδείγματα πάντα σε σχέση με τους Δελφούς. Π.χ. η Δελφή και η Ολυμπία. Η Δελφή και η Ολυμπία ήταν από τα δύο πιο σημαντικά ιερά της αρχαίας Ελλάδος. Στην Ολυμπία γινόντουσαν, στην αρχαία Ολυμπία γινόντουσαν Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι η απόσταση μεταξύ τους μπορεί να έχει γεωμετρική σημασία. Δεδομένου ότι οι Δελφοί θεωρούνταν ο ομφαλός της γης και η απόσταση από την Ολυμπία ήταν περίπου 600 στάδια, δηλαδή περίπου 110 χιλιόμετρα. Αριθμός που θεωρούν ότι μπορεί να σχετίζεται με γεωμετρικές και αριθμητικές αναλογίες. Μετά έχουμε τους Δελφούς και την Ακρόπολη των Αθηνών. Η απόσταση μεταξύ των Δελφών και της Ακρόπολης των Αθηνών είναι περίπου 120 χιλιόμετρα. Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι αυτή η απόσταση μπορεί να έχει σχέση με τη χρυσή τομή ή άλλες γεωμετρικές αναλογίες που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία αρχιτεκτονική και αστρονομία. Μετά έχουμε τους Δελφούς με τη Δήλο και την Επίδαυρο. Οι Δελφοί, η Δήλος και η Επίδαυρος θεωρούνταν σημαντικά κέντρα λατρείας και ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα. Ορισμένες θεωρίες προτείνουν ότι οι αποστάσεις και οι ευθυγραμμίσεις μεταξύ αυτών των τοποθεσιών δεν ήταν τυχαίες, αλλά βασίζονταν σε γεωμετρικές και αριθμητικές σχέσεις, όπως τα τρίγωνα με συγκεκριμένες γωνίες και αναλογίες. Επίσης, με τον τριγωνισμό, ας πούμε, που βλέπουμε, το γεωγραφικό τριγωνισμό μεταξύ πόλεων και ναών, υπάρχουν και οι λεγόμενοι ιεροί άξονες και ο συνδυασμός με αυτά τα τρίγωνα. Δηλαδή η θεωρία που υποστηρίζει ότι οι αποστάσεις μεταξύ σημαντικών αρχαιολογικών τοποθεσιών όπως η Δελφή, η Ολυμπία και η Ακρόπολη της Αθήνας σχηματίζουν ένα ιερό τρίγωνο. Αυτή η γεωμετρική διάταξη μπορεί να είχε πνευματική και αστρονομική σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, υποδηλώνοντας την τάξη και την αρμονία του σύμπαντος. Κάτι άλλο επίσης, το μαντίο των Δελφών και το ιερό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η απόσταση μεταξύ του μαντίου των Δελφών και του ιερού του Ποσειδώνα στο Σούνιο είναι επίσης χρήση ενδιαφέροντος. Γιατί, καθώς υπάρχει η θεωρία ότι η τοποθέτηση των δύο ιερών μπορεί να σχετίζεται με γεωμετρικά πρότυπα και αστρονομικές παρατηρήσεις. Επίσης έχουν πάρα πολλοί μελετητές έχουν προτείνει και ότι οι αποστάσεις μεταξύ αρχαίων πόλεων και ναών μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιερά κείμενα και μύθους. Δηλαδή αυτή η κωδικοποίηση να χρησιμοποιούσε αριθμούς και αναλογίες που αντανακλούν γεωμετρικές σχέσεις και πνευματικές αρχές. Υπάρχει η λεγόμενη, με την ιερή γεωμετρία που έχουμε στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχει και η θεωρία του άξονα των Δελφών, που ουσιαστικά, εφόσον οι Δελφοί είναι ομφαλός της γης, αυτή η θεωρία προτείνει ότι οι Δελφοί ως κέντρο της γης σχηματίζουν άξονες με άλλες ιερές τοποθεσίες, όπως προαναφέραμε πριν, όπως η Ολυμπία και η Δήλος, δημιουργώντας γεωμετρικά μοτίβα που έχουν σχέση με τη χρυσή τομή και άλλες ιερές αναλογίες. Τώρα τι γίνεται, ενώ οι παραπάνω θεωρίες δεν έχουν αποδειχθεί με απόλυτη βεβαιότητα και πολλές από αυτές να παραμένουν αφιλεγόμενες, τα στοιχεία δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γεωμετρίας και τη σύνδεσή της με την τοπογραφία και την αρχιτεκτονική. Και εδώ ερχόμαστε και σε κάτι άλλο. Όπως είπαμε, η εφαρμογή της ιερής γεωμετρίας στην αρχιτεκτονική κτιρίων με σκοπό την αρμονία, την αισθητική και την πρακτική τη λειτουργικότητα του κτίριου δεν έχει να κάνει μόνο με το, καθ' αυτού μόνο με το κτίριο, αλλά και την αισθητική και την αρμονική ύπαρξη του κτιρίου με το τοπίο. Αυτό επεκτείνεται και στις πόλεις, δηλαδή βάσει αυτής της θεωρίας επεκτείνεται και στις πόλεις και στους μεγάλους ιερούς χώρους που έχουμε ανά την Ελλάδα. Δηλαδή δεν ίδρυαν μία πόλη αρχαίοι Έλληνες σε κάποιο σημείο έτσι απλά. Έπρεπε όλο αυτό να δένει και με το τοπίο. Πάρα πολύ σημαντικό. δείχνει την οτροπία και την αντίληψη που υπήρχε. Φυσικά να πούμε ότι η ιερή γεωμετρία δεν περιορίστηκε μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε μετέπειτα χρόνια όπως στη Μεσαιωνική Ευρώπη, που έχουμε τους γοθικούς καθεδρικούς ναούς. Έτσι, εφόσον η βάση είναι στην αρχαία Ελλάδα και υπήρχε αυτό, συνεχίστηκε, κρατήθηκε η γνώση αυτή και συνεχίστηκε. Τώρα, έχουμε τους γοθικούς καθεδρικούς ναούς του Μεσαίωνα, που είναι και ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα χρήσης αυτής της ιερής γεωμετρίας. Είναι, ας πούμε, η καθεδρική ναή του Τσάτρες και της Νότρε Ντάμ στο Παρίσι. Και στους δύο αυτούς καθεδρικούς ναούς οι αναλογίες βασίζονται στη χρυσή τομή και σε άλλες γεωμετρικές σχέσεις, δημιουργώντας μια αίσθηση αρμονίας και ανύψωσης του πνεύματος. Φυσικά να πούμε ότι αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες κουλτούρες, πολιτισμούς και θρησκείες. Μιλάμε για τα μετέπειτα χρόνια. Π.χ. ας πούμε στο μπαρόκ, στην αισθητική του μπαρόκ και του νεοκλασικισμού. Επηρέασε πάρα πολύ η ιερή γεωμετρία αυτού του είδους στην αρχιτεκτονική. Ας πούμε ο Άντρια Παλάτιο, που ενσωμάτωσε γεωμετρικές αναλογίες στα σχέδιά του για να δημιουργήσει αρμονία και αισθητική ισορροπία. Η Βίλα Ροτόντα του Παλάντιο, ας πούμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης συμμετρίας και γεωμετρικών αναλογιών. Τώρα, εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα τώρα, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Δυστυχώς, στη σύγχρονη αρχιτεκτονική ξεφεύγουμε. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχουν αρχιτέκτονες οι οποίοι υιοθετούν τις αρχές της ιερής γεωμετρίας, αλλά επί της ουσίας αυτό που λέμε ότι το κτίριο πρέπει να δένει και με το περιβάλλον, να υπάρχει μια αρμονία αισθητικά, δηλαδή όλο αυτό να δένει όμορφα προς τον άνθρωπο και να τον εξυψώνει. Δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ιδίως στις πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό σε κάποια από αυτά, βλέπουμε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται. Βλέπουμε ουσιαστικά κτίρια άψυχα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αισθητική, μονότονα, τα οποία τον άνθρωπο δεν τον εξυψώνουν. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι πολιτισμοί οι οποίοι εφάρμοζαν τέτοιου είδους αρχές που αφορούν την ιερή γεωμετρία, δηλαδή π.χ. ας πούμε υπάρχουν οι ιερές τοποθεσίες των Μάγια. Θεωρείται ότι οι αρχιτέκτονες των αρχαίων Μάγια χρησιμοποίησαν γεωμετρικές αναλογίες και αστρονομικές παρατηρήσεις για να σχεδιάσουν τις πόλεις και τους ναούς τους. Μην ξεχνάμε, έχουμε τα ζιγκουράτ. Έτσι, στην Αίγυπτο έχουμε τις πυραμίδες φυσικά. Έτσι. Δηλαδή, ανά τον κόσμο βλέπουμε κτίρια τα οποία εφαρμόζονται συγκεκριμένες γεωμετρικές αναλογίες. Βέβαια, με τους Μάγια κυρίως έχουμε να κάνουμε με κτίρια τα οποία ευθυγραμμίζονται κυρίως με αστρονομικά φαινόμενα. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πως η ιερή γεωμετρία έχει επηρεάσει τη δημιουργία σημαντικών αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών έργων από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, σήμερα βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά, δηλαδή δεν βλέπουμε ότι η αρχιτεκτονική να το χρησιμοποιεί καθολικά. Τώρα, επειδή σταθήκαμε στην αρχιτεκτονική, η ιερή γεωμετρία δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με την αρχιτεκτονική. Π.χ. ας πούμε, τα σύμβολα. Ένα σύμβολο το οποίο έχει αρμονία, έχει αισθητική, πατάει πάνω σε κάποιες γεωμετρικές αναλογίες και βάζοντας αυτές τις γεωμετρικές αναλογίες, δίνοντας κάποιο συμβολισμό, μπορεί να δημιουργήσουμε ένα σύμβολο. Εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως ο επηρεασμός στα σύμβολα έρχεται κυρίως από τα πλατωνικά στερεά. Οι μαθητές ας πούμε του Πυθαγόρα ανέπτυξαν τη θεωρία των κανονικών πολυέδρων. Αυτά που ξέρουμε εμείς ως πλατωνικά στερεά, τα οποία έχουν ίσες έδρες, γωνίες και πλευρές. Αυτά τα στερεά συνδέθηκαν αργότερα από τον Πλάτωνα με τα τέσσερα στοιχεία. Γη, νερό, αέρας, φωτιά και φυσικά το σύμπαν. Και Έτσι ενισχύθηκε η ιδέα της ιερής γεωμετρίας. Τώρα πάμε λίγο και στην τετρακτής. Η τετρακτής είναι ένα ιερό σύμβολο για τους Πυθαγόριους, το οποίο αποτελείται από 10 σημεία. Είναι 10 σημεία διατεταγμένα σε ένα τρίγωνο. Η τετρακτής συμβόλιζε την αρμονία και την τελειότητα του σύμπαντος, καθώς και τις βασικές μαθηματικές και γεωμετρικές αρχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάρει πράγματα και να δημιουργήσει σύμβολα. Και εδώ ερχόμαστε στην πνευματική διάσταση της γεωμετρίας. Τουλάχιστον για τους Πυθαγόριους δεν ήταν απλώς μαθηματικά, δεν ήταν απλά μια μαθηματική επιστήμη, αλλά ήταν ένα εργαλείο για την κατανόηση του θείου και του σύμπαντος. Η μελέτη της γεωμετρίας θεωρούνται ότι οδηγεί σε πνευματική φώτιση και κατανόηση των νόμων της φύσης και του κόσμου. Επίσης, όλη αυτή η πνευματική διάσταση της γεωμετρίας είχε τεράστιες επιδράσεις σε αργότερες σκέψεις, να το πούμε, σε ανθρώπους που ήρθαν πιο μετά και προσπάθησαν να το μελετήσουν το ζήτημα. Ας πούμε, οι ιδέες του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων επηρέασαν πάρα πολύ τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και κατά συνέπεια ολόκληρη τη δυτική φιλοσοφική παράδοση, γιατί αυτό έχει παραδοθεί από την αρχαία Ελλάδα στη Δύση. Έτσι. Η ιδέα ότι τα μαθηματικά και η γεωμετρία έχουν πνευματική διάσταση και μπορούν να αποκαλύψουν την πραγματική φύση του σύμπαντος είναι πάντα, παιδιά, ένα κεντρικό θέμα στην πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία. Δηλαδή η σχέση της ιερής γεωμετρίας με τον Πυθαγόρα είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Δηλαδή να συνδέονται οι μαθηματικές αρχές με την πνευματική αναζήτηση και την κατανόηση του κόσμου. Και ουσιαστικά οι Πυθαγόριες αρχές συνέβαλαν πάρα πολύ, παιδιά, στη διαμόρφωση της ιερής γεωμετρίας, επηρεάζοντας τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τέχνη για αιώνες. Και εξακολουθεί να το κάνει. Αλλά εκτός από τον Πυθαγόρα, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι φιλόσοφοι και μαθηματικοί και στοχαστές της αρχαιότητας και μεταγενέστερων εποχών που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την κατανόηση της ιερής γεωμετρίας. Και θα αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς. Ο ένας είναι ο Ευκλήδης, όπου θεωρείται ο πατέρας της γεωμετρίας και όλα αυτά από το έργο του στοιχεία που αναφέραμε στην αρχή του podcast. Και γιατί θεωρείται ο πατέρας της γεωμετρίας? Γιατί ουσιαστικά συστηματοποίησε τη γεωμετρία με βάση αυστηρούς αξιωματικούς κανόνες και αποδείξεις. Και η δουλειά του καθόρισε την κλασική γεωμετρία και είχε μεγάλη επίδραση στην ιερή γεωμετρία. Ο επόμενος είναι ο Πλάτων, που ενσωμάτωσε τη γεωμετρία στη φιλοσοφία του και το βλέπουμε κυρίως στα έργα του στον Τιμαίο και στην Πολιτεία. Και θεωρούσε ότι η γεωμετρία είναι ένα εργαλείο για την κατανόηση του κόσμου, των ιδεών, όπου οι μαθηματικές μορφές και σχέσεις αντικατοπτρίζουν την απόλυτη αλήθεια και τάξη. Ο Πλάτων προώθησε την ιδέα ότι τα πλατωνικά στερεά είναι τα θεμελιώδη σχήματα του σύμπαντος. Μετά έχουμε να κάνουμε τον Αρχιμίδη. Ο Αρχιμίδης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς και μηχανικούς της αρχαιότητας. Συνέβαλε σημαντικά στη γεωμετρία, ιδιαίτερα στη μελέτη των στερεών σχημάτων, των καμπυλών και των επιφανειών. Η εργασία του στην κατανόηση των κύκλων των σφαιρών και των κονικών τομών είχε τεράστια επίδραση στη μετέπειτα γεωμετρία. Μετά έχουμε να κάνουμε με τον Απολλώνιο τον Περγαίο, ο οποίος ήταν γνωστός για την εργασία του στις κονικές τομές και μάλιστα έχει γράψει έργο που λέγεται «Κονικά» και ήταν καθοριστικό για την ανάπτυξη της γεωμετρίας των κονικών τομών, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στην κατανόηση της ιερής γεωμετρίας και της αστρονομίας. Μετά είναι ο Πρόκλος, όπου ήταν ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έγραψε σχόλια στα έργα του Ευκλήδη και προώθησε τη μελέτη της γεωμετρίας ως πνευματική πρακτική. Η εργασία του συνέβαλε στη διατήρηση και κατανόηση της αρχαίας γεωμετρίας και κυρίως στην ύστερη αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. Μετά έχουμε να κάνουμε με τον Ιωάννη, τον Σκότο τον Εργένη, ο οποίος ήταν ένας μεσαιωνικός φιλόσοφος και θεολόγος που ενσωμάτωσε τις νεοπλατωνικές και γεωμετρικές αρχές στη θεολογία του και η εργασία του συνέδεσε τις γεωμετρικές αναλογίες με τη θεϊκή τάξη και την αρμονία του σύμπαντος. Φυσικά ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, που ήταν ένας πολυμαθής άνθρωπος, όλοι έχουμε ακούσει γι' αυτόν, έζησε κατά την περίοδο της Αναγέννησης και μελέτησε πάρα πολύ τη χρυσή τομή και τις γεωμετρικές αναλογίες στην τέχνη και την επιστήμη. Επίσης είναι το κλασικό γνωστό σκίτσο του «Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου», όπου δείχνει τη βαθιά κατανόηση και εφαρμογή της ιερής γεωμετρίας. Δηλαδή, η ιερή γεωμετρία δεν ήταν απλώς η προσπάθεια του ανθρώπου να εφαρμόσει, να χτίσει κάτι με αρμονία και αισθητική, αλλά θεωρείταν ότι ο κόσμος έχει φτιαχτεί βάσει αυτής της λογικής. Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου ουσιαστικά αυτό δείχνει, τις αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος με βάση τη χρυσή τομή φι. Μετά έχουμε να κάνουμε με τον Γιώχανες Κέπλερ. Όπως καταλαβαίνετε, Κέπλερ, ξέρετε από πού πήρε το όνομά του, από τον Γιώχανες Κέπλερ. Ήταν ένας αστρονόμος και μαθηματικός, γεννήθηκε το 1571 και πέθανε το 1630. Αστρονόμος μαθηματικός, χρησιμοποίησε γεωμετρικές αρχές για να περιγράψει τις τροχιές των πλανητών. Έχει γράψει και ένα έργο, το Mysterium Cosmographicum, ωραίος τίτλος, και εκεί ο Κέπλερ προτείνει ότι οι τροχιές των πλανητών μπορούσαν να εξηγηθούν με βάση τα πλατωνικά στερεά, προσπαθώντας να αποδείξει την ύπαρξη μιας γεωμετρικής αρμονίας στο σύμπαν. Εδώ έρχομαστε και πάλι σε αυτό, στην λογική του Λεωνάρντο Νταβίντσι, ότι ο κόσμος έχει δημιουργηθεί με αρμονία. Άρα και εμείς όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική από πίσω, ότι πρέπει να είναι αρμονικό. Μετά έχουμε να κάνουμε τον Ρόμπερτ Φλαντ, ο οποίος έζησε μεταξύ 1574 και 1637, όπου ήταν και αυτός ήταν ένας Άγγλος γιατρός και φιλόσοφος που ασχολήθηκε με την ιερή γεωμετρία και αυτός, την αλχημία και την καμπαλά. Δηλαδή ασχολήθηκε με τον μυστικισμό και τον εσωτερισμό. Τα έργα του περιλαμβάνουν εκτενείς γεωμετρικά διαγράμματα που συνδέουν τη γεωμετρία με τη φιλοσοφία και τη μυστικιστική σκέψη. Η συνεισφορά αυτών των στοχαστών και πολλών άλλων έχει διαμορφώσει τη μελέτη και την κατανόηση της ιερής γεωμετρίας. Και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε μια πλούσια παράδοση που συνδέει τη μαθηματική επιστήμη με τη φιλοσοφία και την πνευματικότητα. Προσέξτε τώρα, επειδή το έχω διαβάσει σε κάποια άρθρα στο διαδίκτυο, έχω ακούσει και διάφορους ανθρώπους να το λένε και τα λοιπά, περί ιερής γεωμετρίας, ότι η ιερή γεωμετρία έχει σχέση με την καμπάλα. Αυτό είναι λαθασμένο, παιδιά. Καμπάλα δεν έχει καμία σχέση με την ιερή γεωμετρία. Η ιερή γεωμετρία και με τον τρόπο που αναπτύχθηκε αυτός ο προσδιορισμός, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει σχέση κυρίως με όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε και όχι με την καμπάλα. Το ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ιερή γεωμετρία και καμπάλα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά η ιερή γεωμετρία δεν έχει σχέση με την καμπάλα. Έτσι. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για αρχιτεκτονική, ανά τους αιώνες είχαν αναπτυχθεί διάφορες, δηλαδή οι γλύπτες, οι αρχιτέκτονες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σχεδίαζαν βάσει αυτής της ιερής γεωμετρίας που λέμε κτίρια. Έχουμε και ένα κτίριο το οποίο θεωρείται ότι κατασκευάστηκε από τους λεγόμενους διονυσιακούς τεχνίτες, οι οποίοι ήταν τεχνίτες οι οποίοι όντως είχαν τέτοιες γνώσεις όπου εφάρμοζαν αυτές τις αρχές της ιερής γεωμετρίας. Ουσιαστικά οι διονυσιακοί τεχνίτες αποτελούσαν μια συντεχνία ειδικευμένων οικοδόμων, αρχιτεκτώνων και καλλιτεχνών στην αρχαία Ελλάδα. και ασχολούνταν κυρίως με την κατασκευή ναών και άλλων ιερών κτηρίων. Ας πάμε λίγο όμως στο ιστορικό πλαίσιο. Η προέλευση και το όνομά τους, το όνομα Διονυσιακή, συνδέεται με το Διόνυσο φυσικά, το θεό του κρασιού, του θεάτρου και της γονιμότητας. Παρόλο που η σύνδεση με το Διόνυσο είναι κυρίως ονοματολογική, η θεότητα αυτή ήταν σημαντική για τις τελετουργίες και τις γιορτές τους. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Διόνυσος είχε κάποια σχέση σαν θεότητα με αυτό που έκαναν οι Διονυσιακοί τεχνίτες, αλλά έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητά τους και τον τρόπο ζωής τους, και γι' αυτό ονομάστηκαν Διονυσιακοί τεχνίτες. Όσον αφορά τις δραστηριότητες και το ρόλο τους, δηλαδή αρχιτεκτονική και κατασκευές ας πούμε, ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή και τη διακόσμηση ιερών και δημοσίων κτηρίων, όπως ναοί, θέατρα, στάδια και άλλα σημαντικά κτίρια. Είχαν φοβερές καλλιτεχνικές δεξιότητες, εξειδικευμένοι στη γλυπτική, στη ζωγραφική και σε άλλες μορφές τέχνης, και είναι πολύ λογικό γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο διακοσμούσαν αυτά τα κτίρια, τα ιερά κτίρια τα οποία δημιουργούσαν, έφτιαχναν. Η οργάνωσή τους ήταν σε συντεχνίες. Γενικά οι Διονυσιακοί τεχνίτες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες ή αδελφότητες που λειτουργούσαν με δικούς τους κανόνες και εσωτερική ιεραρχία. Οι συντεχνίες αυτές παρήχαν εκπαίδευση, υποστήριξη και προστασία στα μέλη τους. Δηλαδή, αν το πάμε στο σήμερα, δεν ήταν απλά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνδικαλίστηκαν μεταξύ τους, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Επίσης υπήρχε μυστικισμός και τελετουργία. Παρόλο που δεν έχουν βρεθεί αρκετές λεπτομέρειες, είναι γνωστό ότι είχαν μυστικιστικές τελετουργίες και υπήρχε ένα είδος μύησης, οι οποίες ενίσχυαν τη συνοχή και την αφοσίωση των μελών τους. Συγκεκριμένα οι τελετές αυτές συνδέονταν συχνά με το Διόνυσο και περιλάμβαναν μυστικά σύμβολα και διδασκαλία. Θα μου πείτε, ναι, okay, ήταν αυτοί που ήταν οι Διονυσιακοί τεχνίτες, εφάρμοζαν την ιερή γεωμετρία, γιατί μας τα λες αυτά, Γιάννη? Γιατί θεωρούνται ότι αυτοί έκτισαν τον ναό του Σολομώντα. Έτσι. Τώρα, η σχέση τους με την ιερή γεωμετρία. Είχαν τεράστια γνώση και μπορούσαν να το εφαρμόσουν οι Διονυσιακοί τεχνίτες. Κατήχαν εκτενή γνώση της ιερής γεωμετρίας και των μαθηματικών, τα οποία τα εφάρμοζαν στις κατασκευές τους. Η χρήση της ιερής γεωμετρίας τους επέτρεπε να δημιουργούν αρμονικά και αισθητικά ευχάριστα κτίρια που ενσάρκωναν τις φιλοσοφικές και πνευματικές αρχές της εποχής. Δηλαδή, μπορούσε να τους δοθεί κάτι εργολαβία, κατά παραγγελία να το πω έτσι, και να είναι να έχουν δοθεί οδηγίες, να το πω έτσι, ότι ο συγκεκριμένος ναός θέλουμε να βγάζει αυτό το πράγμα. Θέλουμε να έχει αυτή την αρμονικότητα, θέλουμε να έχει αυτή την αισθητική. Μπορούσαν να το κάνουν, είχαν τη γνώση να το κάνουν. Έτσι. Οι Διονυσιακοί τεχνίτες, με την εξειδικευμένη γνώση τους στην αρχιτεκτονική και τη γεωμετρία, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην αρχαία ελληνική ιστορία και είναι συνδεδεμένοι με την τέχνη και την επιστήμη, τη θρησκεία και τον μυστικισμό. Τώρα, για τον ναό του Σολομώντα, η σχέση των Διονυσιακών τεχνητών είναι ένα θέμα που είχε εξεταστεί από διάφορους ιστορικούς και φυσικά μελετητές που ασχολούνται με τις μυστικιστικές παραδόσεις και σύγχρονες μυθολογίες, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τον ελευθεροτεκτονισμό. Όσον αφορά την ιστορική σύνδεση των Διονυσιακών τεχνητών με το ναό τους, ότι έκτισαν αυτή το ναό του Σολομώντα, δεν υπάρχουν άμεσες ιστορικές αποδείξεις που να συνδέουν αυτούς τους τεχνίτες με την κατασκευή του ναού. Γιατί ο ναός του Σολομώντα κατασκευάστηκε κατά το 10ο αιώνα π.Χ. στην Ιερουσαλήμ και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κτίρια του αρχαίου Ισραήλ. Οι Διονυσιακοί τεχνίτες, από την άλλη πλευρά, ήταν ενεργοί κυρίως στην αρχαία Ελλάδα, κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο. αιώνες μετά την κατασκευή του ναού. Παρόλα αυτά όμως έχει δημιουργηθεί ένας μύθος ότι οι διονυσιακοί τεχνίτες έχτισαν τον ναό του Σολομώντα. Γιατί θεωρούταν ότι είχε ιδιαίτερη γεωμετρία και συμβολισμό η αρχιτεκτονική του ναού, που μόνο οι διονυσιακοί τεχνίτες θα μπορούσαν να τον είχαν φτιάξει, ας πούμε. Μήπως έμεινε έτσι. Ή απλά είναι ένας μύθος που δημιουργήθηκε προκειμένου να συνδέσουν τη μυστικιστική πλευρά των διονυσιακών τεχνητών με τον ναό του Σολομώντα. Και επειδή εδώ εμπλέκεται και ο ελευθεροτεκτονισμός, γίνεται έτσι ένα περίεργο μείγμα. Σωστός ο Λυκάων. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για τη γεωμετρία και την αρχιτεκτονική όσον αφορά τους διονυσιακούς τεχνίτες, να πούμε και, για να πούμε και για τον ναό του Σολομώντα, οι διονυσιακοί τεχνίτες και οι τεχνίτες γενικά του ναού του Σολομώντα, όπως ο Χιράμ Αβίφ, μοιράζονται μια κοινή παράδοση της χρήσης γεωμετρίας και μαθηματικών για την κατασκευή ιερών και επιβλητικών κτηρίων. Αυτή η κοινή χρήση της ιερής γεωμετρίας και των αρχιτεκτονικών αρχών αποτελεί τη βάση για την εικονική σύνδεση μεταξύ τους. Τώρα, πάμε στο συμβολισμό και στην εσωτερική παράδοση. Η σύνδεση των διονυσιακών τεχνητών με τον ναό του Σολομώντα είναι περισσότερο συμβολική. Πιάστε το τώρα λίγο εδώ πέρα. Συμβολική. Άρα, θέλουμε να συνδέσουμε έστω και συμβολικά τους διονυσιακούς τεχνίτες με τον ναό του Σολομώντα, γιατί έχει μια ιδιαίτερη συμβολική και εσωτερική, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολικό και εσωτερικό συμβολισμό παρά ιστορικό. Δεν μας ενδιαφέρει, θέλω να το συνδέσουμε όμως αυτό, να δημιουργηθεί μια ιστορία η οποία έχει έτσι ένα συμβολισμό, ας πούμε. Γιατί παντρεύουμε τη γνώση που είχαν οι διονυσιακοί τεχνίτες με την ιερή γεωμετρία, αυτό που προσπαθούν να κάνουν κάποιοι βέβαια, να παντρέψουν αυτό το κομμάτι με τη γνώση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μαζί με το μυστικισμό που είχαν, το παντρέψουν με κάτι, έστω και συμβολικά, το οποίο δεν έχουν σχέση. Οι μύθοι και οι παραδόσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτούς τους τεχνίτες, τους διονυσιακούς τεχνίτες, ενισχύουν την ιδέα ότι υπήρχε μία συνεχής παράδοση μυστικής γνώσης και τεχνικής που πέρασε από αρχαίους Έλληνες τεχνίτες στους μεσαιωνικούς και σύγχρονους μασόνους. Το πιάσατε? Γίνεται επιτηδευμένα δηλαδή αυτό. Ενώ οι διονυσιακοί τεχνίτες δεν είχαν καμία απολύτω σχέση, άψογοι γνώστες της ιερής γεωμετρίας έπρεπε να συνδεθούν με το κομμάτι του ελευθεροτεκτονισμού και της μασονίας. Γι' αυτό επικράτησε και ο μύθος ότι οι διονυσιακοί τεχνίτες έφτιαξαν τον ναό του Σολομώντα. Πάμε τώρα, αφού αναφέραμε τους διονυσιακούς τεχνίτες οι οποίοι ήταν οι top όσον αφορά το κομμάτι της ιερής γεωμετρίας, πάμε να δούμε πώς η ιερή γεωμετρία έχει σχέση με τον εσωτερισμό και τη μαγεία. Η ιερή γεωμετρία με τις μαθηματικές της αρχές και τα γεωμετρικά σχήματα θεωρείται ότι ενσωματώνει βαθιά πνευματικά και συμβολικά νοήματα που συνδέονται με τη φύση του σύμπαντος και τις θεϊκές δυνάμεις. Γιατί έχουμε αυτούς τους συμβολισμούς. Π.χ. Η ιερή γεωμετρία σε σχέση με η σχέση της με τον εσωτερισμό. Έχουμε να κάνουμε με συμβολισμό και αρχέτυπα. Στον εσωτερισμό, τα γεωμετρικά σχήματα και τα μαθηματικά πρότυπα θεωρούνται σύμβολα που αντιπροσωπεύουν αρχέτυπα και θεμελιώδεις αρχές της ύπαρξης. Π.χ. ας πούμε ο κύκλος, το τρίγωνο, ο κύβος. Αυτά συχνά ερμηνεύονται ως σύμβολα της ενότητας, της τριάδας και της τελειότητας αντίστοιχα. Μετά έχουμε να κάνουμε τα πλατωνικά στερεά. Τα πλατωνικά στερεά, που είναι πέντε κανονικά πολυέδρα, το είπαμε, τετράεδρο, κύβος, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο, εικοσάεδρο, θεωρούνται στον εσωτερισμό ως τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του σύμπαντος και συνδέονται με τα τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρας, φωτιά και τον εθέρα. Αλλά σήμερα μπορεί κάποιοι να το ακούτε Σύμπα, να το λένε έτσι. Έχουμε κάνει podcast για τον Εθέρα. Μετά είναι η μαθηματική αρμονία, δηλαδή οι εσωτεριστές πιστεύουν ότι οι μαθηματικές αναλογίες και η γεωμετρία αποκαλύπτουν την αρμονία και την τάξη που διέπει το σύμπαν. Αυτή η αρμονία θεωρείται ότι αντανακλά τη θεϊκή διάνοια και αποτελεί κλειδί για την κατανόηση του κοσμικού σχεδίου. Πάμε τώρα στη μαγεία. Η σχέση της ιερής γεωμετρίας και πώς χρησιμοποιείται στη μαγεία. Έχουμε τα ταλισμανικά σχήματα. Δηλαδή, στη μαγεία η ιερή γεωμετρία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ταλισμάνων και μαγικών εργαλείων. Δηλαδή, τα γεωμετρικά σχήματα θεωρούνται ότι έχουν μαγικές ιδιότητες και δύναμη, η οποία μπορεί να ενισχύσει τα ξόρκια και τις τελετουργίες. Μετά έχουμε τη μαντία σε σχέση με τη γεωμετρία, δηλαδή η μαντική τέχνη της γεωμαντίας, που περιλαμβάνει την ερμηνεία γεωμετρικών σχημάτων που δημιουργούνται τυχαία στο έδαφος ή σε χαρτί, βασίζεται στην ιδέα ότι η γεωμετρία μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένες αλήθειες και να προβλέψει το μέλλον. Μετά έχουμε ιερούς τόπους και κατασκευές, δηλαδή πολύ μαγικοί και εσωτερικοί χώροι σχεδιάζονται με βάση την ιερή γεωμετρία. Κυρίως αυτό το βλέπουμε σε παγανιστικές λατρείες. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιος που κάνει κτίρια, ναούς ιερά μέσα σε μαγικούς κύκλους, αν και έχουμε ακούσει κάποια ιστορία, ας πούμε, που πήγε κάποια γιαγιούλα και πήγε και έκανε ένα κύκλο γύρω από την εκκλησία, έδεσε την εκκλησία ή έδεσε το κτίριο που λένε, έκανε μάγια. Έτσι. Δεν κάνει τρίγωνο, ας πούμε, έκανε κύκλο γύρω-γύρω για να το δέσει. Έχει ένα συμβολισμό, έτσι. Μετά έχουμε την κοσμική και πνευματική σύνδεση, δηλαδή τη μυστικιστική εμπειρία, δηλαδή η μελέτη της ιερής γεωμετρίας θεωρείται ότι οδηγεί σε μυστικιστική εμπειρία και πνευματική φώτιση. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, δηλαδή μέσα από την κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων και των μαθηματικών αρχών, οι εσωτεριστές να πιστεύουν ότι μπορούν να συνδεθούν με τη θεϊκή διάνοια και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φύσης του σύμπαντος. Μετά έχει να κάνει σχέση με την ενεργειακή ενίσχυση, δηλαδή τα γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ροή και να δημιουργήσουν ισορροπία και αρμονία τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο ανθρώπινο σώμα. Η ιερή γεωμετρία χρησιμοποιείται σε πρακτικές όπως το Feng Shui και η ενεργειακή θεραπεία. Εντάξει. Ένα κομμάτι είναι και οι οργονίτες. Να ξέρετε. Θα πάω και λίγο στο chat έτσι. Να δούμε τι γίνεται. Να καλησπέρισω τον κόσμο παιδιά. Τώρα τον κόσμο που μπήκε. Γράφτε και εσείς παιδιά την άποψή σας όσον αφορά την ιερή γεωμετρία, αν έχετε θέλετε να πείτε κάτι. Πάντως, μια και αναφέραμε για την ιερή, ιερή γεωμετρία, να πούμε ότι ουσιαστικά επεκτείνεται αυτό στην ιερή γεωγραφία. Πρέπει να αναφέρω ότι παλιότερα σε έρευνές μας, σαν The After Dark Project, είχαμε δείξει κάποια τέτοια δείγματα και είχαμε κάνει και αρθρογραφία. Δηλαδή τοποθεσίες οι οποίες είχαν έναν τριγωνισμό. Π.χ. ας πούμε αυτό που είχαμε παρατηρήσει όταν είχαμε πάει στη Βραβρώνα, επειδή ήταν κοντά εκεί ο ναός της θεάς Άρτεμις και όντως σε ένα συγκεκριμένο σημείο κάναν τελετές κάποιοι, σκοτεινού χαρακτήρα τελετές, παρατηρήσαμε ότι στο σημείο που βρισκόταν, γιατί ήταν και εκεί κατέληγε ο Ερασινός, ο χήμαρος που υπάρχει εκεί πέρα και περνάει από το ναό της θεάς Άρτεμις που βρίσκεται εκεί. Είναι ένας χώρος που θα λέγει κανείς ενεργειακός. Ενεργειακός που την έννοια ότι είναι υδροβιότοπος. Είναι υδροβιότοπος, όπως και να έχει. Άρα έχει ενέργεια. Όπως θέλουμε να το πάρουμε. Και νερό φυσικά που καταλήγει στη θάλασσα. Είχαμε παρατηρήσει λοιπόν ότι γινόταν ένας περίεργος τριγωνισμός με το ναό του Ποσειδώνα, ο ναός Θεάς Άρτεμις και το ιερό του Ικάριος Τυραπεντόσα, όπου είχαμε κάνει και εκεί έρευνα στο Νέφεστο 2, νομίζω. Στο Νέφεστο 2 ήμασταν. Στο Νέφεστο πρώτο μέρος, στο Νέφεστο δεύτερο μέρος. Όπου εκεί πέρα βλέπουμε ένα περίεργο τριγωνισμό. Μετά επιχειρήσαμε να δούμε τι άλλο ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν ένας σημαντικός ναός, ο ναός της Άρτεμις εκεί πέρα. Και όντως, δηλαδή, με διάφορα ιερά, σημαντικά ιερά που ξέρουμε ότι υπάρχουν εκεί πέρα, γύρω-γύρω από την Αττική, γινόντουσαν κάποιοι περίεργοι τριγωνισμοί. Έτσι. Αυτό που και καταλαβαίνω εγώ μέσα από τη μελέτη της ιερής γεωμετρίας κατ' επέκταση της ιερής γεωγραφίας είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η επιλογή της τοποθεσίας. Δηλαδή η τοποθεσία, ιδίως για ένα ναό, πρέπει να είναι, να είναι τέτοια τοποθεσία που να είναι σημαντική από θέμα θρησκευτικής άποψης. Δηλαδή να είναι συνδεδεμένοι με τοπικούς θεούς, άλλες θεότητες, το τοπίο να δημιουργεί δέος. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι αυτό γινόταν με γεωμετρικούς υπολογισμούς και συνδεόταν ο ναός με τα φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος που χτιζόταν. Π.χ. λόφους, ποτάμια ή άλλα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε για την ιερή γεωμετρία, ότι υποτίθεται, αυτός ήταν ο σκοπός της, αν γίνει με καλό τρόπο, ότι το κτίριο θα έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της αρμονίας, της αισθητικής και της σωστής λειτουργικότητας, αλλά πρέπει να δένει και με το τοπίο, ώστε ο άνθρωπος εκεί που θα πάει να εξυψώνεται μόνο και μόνο βλέποντας αυτό το κτίριο. Να τον βοηθήσει να εξυψωθεί πιο εύκολα. Μετά είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός δηλαδή του ναού, με βάση την πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική σημασία που είχε ο ναός για την κοινότητα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα γιατί φτιάχτηκε εδώ αυτός ο ναός και δεν φτιάχτηκε πιο πέρα ή σε άλλη περιοχή. Έτσι, αυτές τις ουσιαστικά τις προϋποθέσεις λέμε τώρα. Και επίσης κατά πόσο είναι προσβάσιμος. Και εδώ έρχομαστε σε κάτι άλλο, ότι παλαιότερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα σπήλαια, που ήταν ιδιαίτεροι χώροι λατρείας. Αυτό το κομμάτι που αφορά την προσβασιμότητα και την ευκολία του θρησκευόμενου ανθρώπου, μπήκε στη διαδικασία ο άνθρωπος να χτίσει ναούς και μάλιστα να έχει την ικανότητα να τους χτίσει όπως θέλει, δηλαδή δεν επαφιόταν σε μια φυσική διαμόρφωση που είχε ένα σπήλαιο, αν και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει ναούς και να βάλει κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες βασικές αρχές. Και τι τον βοήθησε να το κάνει αυτό και τι αποτελέσματα έχουμε, αυτά που ξέρουμε και έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα από την αρχαία Ελλάδα, η ιερή γεωμετρία. Σημαντικό. Μετά είναι τα υλικά κατασκευής, δηλαδή εκεί που θα χτιστεί ο ναός, κατά πόσο μπορώ να μεταφέρω τα υλικά εκεί πέρα. Δηλαδή γνωρίζουμε ας πούμε ότι ο Παρθενώνας χτίστηκε με πεντελικό μάρμαρο. Συγκεκριμένα το μάρμαρο αυτό πάρθηκε από το σημείο που βρίσκεται η κατά το κοινό γνωστή σπηλιά του Νταβέλη. Όπου στην έρευνά μας εκεί πέρα το αναφέρουμε αυτό. Μετά έχει να κάνει με τις θρησκευτικές τελετουργίες, όπου πριν από την έναρξη της κατασκευής μπορεί να πραγματοποιούνται θρησκευτικές τελετουργίες και τελετές προσευχής για να ευλογηθεί η τοποθεσία και να εξασφαλιστεί η ευνοϊκή προστασία των θεών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πρέπει να αναφέρουμε ότι γενικότερα η κατασκευή ενός ναού στην αρχαία Ελλάδα ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία που συνδυάζει τεχνική επιδεξιότητα, γνώσεις γεωμετρίας και μαθηματικών, καθώς και θρησκευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις. Δηλαδή, κάτι που σήμερα αυτό δεν το συναντάμε, δηλαδή υπήρχε το πάντρεμα της επιστήμης με την πνευματικότητα. Έτσι. Ε, Ναι, ο Λευτέρης, ναι, πολύ σωστά το λες, το αναφέραμε πάρα πολλές φορές μες στο podcast. Ναι, η βάση της ιερής γεωμετρίας είναι το φι, χρυσή, το μη. Το 1,618, το μαθηματικό τύπο τον έχουν βρει οι Έλληνες και τον έχουν εφαρμόσει παντού από το καθημερινά αντικείμενα, γλυπτά και ρημοτομία. Πολύ σωστά. Ο Κώστας, ναι, Κώστας, ό,τι σπήλαιο έχουμε πάει και έχουμε κάνει ερώτηση, έχουμε πάρει απάντηση ότι ήταν αρχαίοι ναοί. Ναι, έχουμε, δηλαδή. Καλά, εντάξει, δεν πήγαμε και τυχαία. Είχαμε την πληροφορία, δηλαδή είχε γίνει αρχαιολογική σκαπάνη και ότι εδώ ήταν ιερό, δηλαδή ότι είχε χρησιμοποιηθεί σαν ιερό από την αρχαιότητα. Πόσο μάλλον όταν αναφέρεται ο συγκεκριμένος χώρος και στον Παυσανία το χρονικογράφο. Αλλά πας εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αυτό που, λέω, αυτό που έχουμε κάνει σαν ομάδα, με το, ας πούμε, και έχουμε κάνει ερωτήσεις. Αυτό που λέει ο Κώστας, ναι, δηλαδή έχουμε πάρει απαντήσεις και θα μας πει κάτι που έχει σχέση με την, ότι παλαιότερα είχε μια λειτουργικότητα που αφορούσε το χώρο και αυτό αν ήταν ιερό, ναός και τα λοιπά. Τώρα, μια και είπαμε για τα σπήλαια και είπαμε για ιερή γεωμετρία και ιερή γεωγραφία σε πολύ παλαιότερα χρόνια που ο άνθρωπος δεν είχε αναπτύξει εκείνες τις τεχνικές για να δημιουργεί αυτούς τους πανέμορφους ναούς με αρμονία αισθητική που εξύψωνε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το έκανε αυτό με ένα διαφορετικό τρόπο. Χρησιμοποιούσε τα σπήλαια. Όντως, τα σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν ως ιερά. Θεωρούνταν ότι είχαν ανθρώποι. Θεωρείται ότι είχαν ανθρώπινη παρέμβαση για να πλησιάσουν περισσότερο τις αρχές της ιερής γεωμετρίας. Που σημαίνει ότι η γνώση της ιερής γεωμετρίας υπήρχε από πιο πριν. Απλά ο άνθρωπος δεν την είχε εφαρμόσει στο επίπεδο, ας πούμε, όπως έγινε μετά όταν απέκτησε την τεχνογνωσία για να φτιάξει ναός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν είχαμε πάει στο Κορίκιο Άντρο, ενώ εξωτερικά έβλεπες το άνοιγμα της σπηλιάς με το που έμπαινες μέσα και έφτανες κάπου στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας, της αρχικής μεγάλης αίθουσας και κοίταγες προς την έξοδο, παρατηρούσες ότι έκανε ένα τριγωνικό σχήμα. Όποιος δει την έρευνά μας στο Κορίκιο Άντρο θα το καταλάβει αυτό. Αλλά ποιος, επειδή παρατηρούσαμε τα πλαϊνά, όπως κάνει έτσι το τρίγωνο, παρατηρούσαμε ότι είναι λες και κάποιος είχε λαξεύσει το βράχο και είχε δημιουργήσει περίπου ένα τριγωνικό σχήμα. Δηλαδή μπορεί να είχαν λαξεύσει μέχρι ένα σημείο που να δημιουργεί ένα τριγωνικό σχήμα, ας πούμε, όχι τέλειο, αλλά να δίνει αυτή την εντύπωση. Και έτσι να εφαρμόζουν κάποιες βασικές αρχές της ιερής γεωμετρίας με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια να πούμε ότι με τους αιώνες που έχουν περάσει, πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις ίσως δεν μπορούμε να τις δούμε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Έχουμε πάει και σε άλλο, και με τον Βαγγέλη και με τον Κώστα είχαμε πάει εκείνη την ημέρα, είχαμε πάει σε ένα άλλο ιερό, το οποίο ήταν, εικάζεται ότι ήταν παλαιότερα ιερό του Πανός, μετά έγινε ιερό του Διονύσου και είχαμε παρατηρήσει ότι στη μεσαία αίθουσα, μικρό σπήλαιο, αλλά όχι, μπορούσες να κάτσεις όρθιος, είχε ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι είχαν λαξεύσει το βράχο και δημιουργούσε ένα τριγωνισμό και ήταν σαν ιερό. Τώρα, οι προποθέσεις γιατί ένα σπήλαιο μπορεί να γίνει ιερό και για να εφαρμοστούν οι αρχές της ιερής γεωμετρίας, οι βασικές αρχές, είναι η γεωμετρική διάταξη. Η τοποθέτηση, δηλαδή, και να διακοσμηθεί μέσα με αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα, αγαλματίδια, ώστε να ανεβεί η αισθητική του. Μετά είναι η φυσική συμμετρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φυσική συμμετρία των σπηλαίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια αίσθηση τάξης και ισορροπίας που είναι πάρα πολύ σημαντική στην ιερή γεωμετρία. Ή έστω να παρεμβαίνει τόσο όσο ο άνθρωπος ώστε να δημιουργεί, δηλαδή αυτό που σας είπα, ας πούμε, για το άνοιγμα της σπηλιάς στο Κορίκιο Άνδρο, μπορεί όντως να είχαν ελαξεύσει λίγο το βράχο αριστερά ή δεξιά για να δημιουργηθεί περίπου έτσι ένα τριγωνικό σχήμα. Επαναλαμβάνω, δείτε την έρευνα στο Κορίκιο Άνδρο, θα καταλάβετε. Μετά έχει να κάνει σχέση και με τη χρησιμοποίηση υλικών, δηλαδή η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνταν για την επένδυση ή τη διακόσμηση των σπηλαίων θα μπορούσε να συμβαδίζει με γεωμετρικές προδιαγραφές για να επιτευχθεί η επιθυμητή αισθητική. Και αυτό το έχουμε δει σε σπήλαια. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι το σπήλαιο του Νυφολύπτου Αρχέδημου. Το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια με τον Κώστα να το ξαναπισκεφτούμε. Δυστυχώς το βρήκαμε κλειστό. Είχαν κλείσει με την καγκελόπορτα την είσοδο στο σπήλαιο. Που σημαίνει ότι αυτό που λέμε, ότι η ιερή γεωμετρία υπήρχε πολύ πριν. Έτσι. Λοιπόν, για να πάω λίγο και να δω λίγο στο chat. Okay. Στη Σαλαμίνα υπάρχει σπήλαιο, φυσικά υπάρχει. Κώστα, φυσικά και υπάρχει σπήλαιο και θα το επισκεφτούμε. Το έχω επισκεφθεί σε παλαιότερα χρόνια. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να του ρίξουμε μια ματιά. Θεωρώ ότι είναι πρέπον να γίνει. Έχουμε πάει και σε έναν άλλο χώρο στη Σαλαμίνα που είναι και αυτός υποψήφιος για έρευνα. Μιας και μιλάμε για έρευνα, να ξέρετε παιδιά ότι κοντοζυγώνει η καινούργια μας έρευνα σε συγκεκριμένο χώρο που είναι εντός Αττικής. Ευελπιστούμε ότι δηλαδή στα τέλη Αυγούστου και μετά θα πάμε σε διαδικασία να φύγουμε εκτός Αττικής. Είναι διάφορες τοποθεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για να τις βρούμε, να πραγματοποιήσουμε εκεί τις έρευνές μας. Και την ανακάλυψη που είχαμε κάνει, πολλές ανακαλύψεις, πάρα πολλές, Κώστα, ποιες από όλες λες, μέχρι και κουκλάκια μέσα στον Ερασινό που τα κάνανε για μάγια είχαμε βρει. Γράψε το, Κώστα, στο chat, γράψε το, για να το διαβάσει ο κόσμος. Το κορυφαίο είναι στη Βραβρούνα, γιατί το δείχνουμε και στην έρευνα εκεί πέρα. Είχαμε παρατηρήσει ότι κάποιος είχε σχεδιάσει σε τοίχο ένα γεωμετρικό σχήμα, το οποίο το δείχνουμε στην κάμερα, γιατί είχαμε UV φακό και εμφανιζόταν μόνο με UV φακό το συγκεκριμένο σύμβολο. Ο Ιγκβέ, καλώς τον Ιγκβέ. Η Σαλαμίνα έχει πολλά σπήλαια. Επίσης στη Σαλαμίνα βρίσκεται το σπήλαιο του Ευρυπίδη και υπήρχε και ιερό στην τοποθεσία. Ναι, ιερό στον Διόνυσο ήταν. Αρχικά το ιερό ήταν στο σπήλαιο. Λένε ότι εκεί πέρα ζούσε ο Ερυχθόνιος, ο Ερυχθέας, να το πούμε έτσι. Εκεί μεγάλωσε δηλαδή, τον είχαν κρύψει εκεί στο σπήλαιο. Έγινε ιερό του Διονύσου και μετέπειτα μεταφέρθηκε λίγο πιο κάτω που δημιουργήθηκε κανονικό ιερό. Και μάλιστα πάλι σε πιο μετέπειτα χρόνια που υπήρχε πειρατεία και τα λοιπά, είχαν βρεθεί σε ντούκια με φλουριά και τέτοια. Δηλαδή είχε γίνει και άνδρο πειρατικό εκεί μέσα το σπήλαιο. Ναι, το είπα, Κώστα, το είπα. Ο τριγωνισμός. Φοβερό. Παιδιά, η ώρα είναι 12 παρά 20. Νομίζω ότι αναλύσαμε κάποια πράγματα για την ιερή γεωμετρία. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι όταν λέμε ιερή γεωμετρία, η ιερή γεωμετρία προεκτείνεται σε πολλά πράγματα. Μην θεωρούμε ότι η ιερή γεωμετρία είναι η ιερή γεωγραφία. Η ιερή γεωμετρία προεκτείνεται και στο κομμάτι της ιερής γεωγραφίας. Επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα η ιερή γεωμετρία. Δηλαδή είναι η αρχή, η βάση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι ο Λίκης, παιδιά. Η ώρα είναι, ο στόχος μας είναι να ξεκινάμε 10:30 και να τελειώνουμε εκεί 12 παρά 12 η ώρα. Νεολικά που λέει Ερυχθέας, παιδί της Αθήνας, Συρίου και του Ηφαίστου, Σύριος Β και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν ιδιαίτεροι συμβολισμοί σε αυτό. Ιδιαίτεροι συμβολισμοί. Και ο Λυκάων έχει άμεση σχέση φυσικά και με το Σύριο και το συμβολισμό. Έτσι λέει ο μύθος. Ο Ιγκβέ αυτό που είπε, Βέβαια να πούμε, το σπήλαιο που είχαμε επισκεφθεί με τον Κώστα και τον Βαγγέλη, πάλι ήταν μια ίδιας λογικής. Αυτό που λέμε ότι παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν στα σπήλαια και μετά μεταφέρθηκαν τα ιερά από τα σπήλαια και φτιάχτηκαν ναοί και μικρά ιερά και μεταφέρθηκαν εκεί. Το σπήλαιο που είχαμε πάει με τον Κώστα και τον Βαγγέλη ήταν ίδιας λογικής. Λίγο πιο πάνω υπήρχε ιερό στο Διόνυσο. Εκεί μάλιστα υπήρχε και το πρώτο αρχαίο θέατρο που έφτιαξε ο Θέσπης, που θέσπισε. Αλλά εκεί πιο παραδίπλα ήταν το σπήλαιο που επισκεφθήκαμε με τον Κώστα και τον Βαγγέλη. Και όντως φαίνεται ότι είχε μπει ανθρώπινο χέρι και είχε παρέμβει και είχε δημιουργήσει μια γεωμετρία, ας πούμε, ήταν τριγωνικό. Φαίνονταν ότι εκεί πέρα που ήταν μέσα εκείνη η αίθουσα ήταν το ιερό. Λοιπόν, περιμένω να γράψετε και εσείς στο chat, παιδιά, εάν έχετε κάποια απορία, κάποια ερώτηση, ή αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ξέρετε, που είδατε, που διαβάσατε. Καλώς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το podcast για την Ιερή Γεωμετρία. Θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξαναεπισκεφτούμε στο μέλλον. Δεν είναι απλό. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ, δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι ας το πούμε έτσι, δυστυχώς κάποια πράγματα χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, η Ιερή Γεωμετρία έχει κάποιες βασικές αρχές. Αυτές οι βασικές αρχές όμως δεν είναι ότι απαραίτητα ότι είναι ένα εργαλείο, να το πούμε έτσι, το οποίο απαιτεί πάρα πολλές γνώσεις για να το εφαρμόσει σωστά. Αλλά αυτό έχει και reverse αποτέλεσμα, δηλαδή ανάποδο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιοι που συναλλάσσονται με σκοτεινές δυνάμεις, που κάνουν περίεργα πράγματα, χρησιμοποιούν την ιερή γεωμετρία προκειμένου να δημιουργήσουν σύμβολα και καταστάσεις για να ενισχύσουν τη δική τους πλευρά. Όπως επίσης υπάρχουν και κτίρια τέτοιου είδους αισθητικής, η οποία δεν είναι αρμονική, χρησιμοποιεί βασικές αρχές της ιερής γεωμετρίας, αλλά προσπαθεί να αντιστρέψει τα νοήματα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε και ότι η ιερή γεωμετρία προεκτείνεται σε πολλά πράγματα και ένα από αυτά που προεκτείνεται είναι τα σύμβολα. Λοιπόν, και με αυτό θα πρέπει να σας αφήσω, να σας καληνυχτήσω. Θα έρθουν επόμενα podcast που θα εμπλέκεται και η ιερή γεωγραφία μέσα και η ιερή γεωμετρία, γιατί είναι αλληλένδετα. Θα έρθουν στις επόμενες εβδομάδες. Να αναμένετε την έρευνά μας από την τελευταία τοποθεσία που έχουμε πάει. Είμαστε τώρα λίγο, είναι και καλοκαίρι, μας έχει φάει και η ζέστη αρκετά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ρίχνουμε λίγο ρυθμούς για να μπορούμε να είμαστε ξεκούραστοι. Λοιπόν, καληνύχτα από εμένα, στο επανειδήν, στο επόμενο podcast που θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Πέμπτη λογικά πάλι. Με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.